Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 сакавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка даручыў стварыць орган па кантролі за развіццём IT-сферы. Следчы камітэт завяршыў расследаванне справы супраць тімы беларускіх. Расія забараніла увоз яблыкаў з Брэсцкай вобласці. Зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі плануецца стварыць орган па рэгуляванні развіцця IT-сферы. Гаворка пра гэта ішла на нарадзе ў Аляксандра Лукашэнкі 16 сакавіка. Лукашэнка заявіў, што па гэтай тэме рыхтуецца комплексны ўказ, які дазволіць засяродзіць наяўныя рэсурсы на некалькіх ключавых кірунках і стварыць адзіны орган дзяржаўнага рэгулявання. Акрамя таго, плануецца максімальна выкарыстоўваць досвед Кітаю ў пабудове лічбавага грамадства, перадае Белта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт завяршыў расследаванне крымінальнай справы супраць арганізатараў студэнцкіх акцый пратэстаў. У якасці абвінавачаных прыцягнута 12 чалавек. Гаворка ідзе пра студэнцкіх актывістаў, выкладчыцу БДУІР Вольгу Філатчынкаву і Алану Гібрымарыям, прадстаўніцу Святланы Ціханоўскай па справах моладзі і студэнтаў. У віну затрыманым ставіцца блакаванне калідораў і лесвіц у навучальных корпусах, скандаванне лозунгаў і спевы. Крымінальная справа перададзеная пракурору для накіравання ў суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу тімы беларускіх перадалі ў пракуратуру. У ноч на 6 студзеня спевака затрымалі ў адным з клубаў з гашышам і амфетамінам. У дачыненні да артыста распачалі справу па частцы 1 артыкула 328. Тіма беларускіх не быў змешчаны за краты на час следства дзякуючы ўнесенаму залогу. Сам артыст раней спрабаваў абвергнуць інфармацыю пра сваё затрыманне з наркотыкамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рассельгаснагляд заявіў, што сур'ёзна занепакоены працягам спробаў увозу ў Расію з Рэспублікі Беларусь санкцыйнай прадукцыі. 9 сакавіка расіяне выявілі, што да іх пад выглядам беларускай прадукцыі з Брэсцкай вобласці вязуць польскія яблыкі. Пры тавары быў фітасанітарны сертыфікат, выдадзены галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і ахове раслін Рэспублікі Беларусь, які пацвярджаў беларускае паходжанне яблыкаў, але маркіроўка на яблыках паказвала, іх вырасцілі ў Польшчы. 17 сакавіка рассельгаснагляд часова забараняе увоз яблыкаў з Брэсцкай вобласці Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларус Олег Навіцкі зацверджаны ў якасці камандзіра экіпажа, які адправіцца 9 красавіка на МКС, паведамляюць у карпарацыі Роскосмас. Разам з Навіцкім у працяглую экспедыцыю ляціць Пётр Дуброў і астранаўт НАСА Марк Ван де Хай. Зараз спецыялісты Роскосмосу праводзяць рэгламентныя работы па падрыхтоўцы экіпажа і карабля да запуску і стыковкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.